Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Japarov Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lini 3-4 yilda qurib bitkazish rejasidan bahs etdi. Moskva bosh ravveni Ukrainadagi urushni dastaklashdan bosh tortgani ortidan Rossiyani tark etdi. O'zbekistonda 2 kichik gidroelektrostansiyasi quriladi. Belarusda Ozodlik bilan hamkorlik qilgan jurnalist 6 yilga qamaldi. Berlinda avtomobilning odamlar ustiga qarab haydalgani oqibatida 1 kishi nobud bo'ldi. Zelenskiy: Ukraina kuchlari Rossiya kuchlariga Severodonetskda jiddiy talafot yetkazmoqda. Sberbank Xitoy yuanida pul o'tkazishni to'xtatdi. Peterburgda Ukrainadagi urushni qoralagan pravoslav ruhoniysi hibsga olindi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda yillik quvvati 22 million kilovatt soatga teng bo'lgan 2 yangi kichik GES quriladi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, mazkur GESlar Hisorak va Ohangaron suv omborlari hududida barpo etiladi. Suv omborlari holatini monitoring qilish Kosmik tadqiqotlar va texnologiyalar agentligiga topshirilgan. Mazkur topshiriq Prezident Shavkat Mirziyoyevning 8 iyun kuni suv omborlarini modernizatsiya qilish hamda Surxondaryo viloyatida ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash loyihalariga oid taqdimot bilan tanishuv chog'ida berilgan. Xabarnomada GESlarning qurib bitkazilishi muddatiga aniqlik kiritilgan emas. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishi kelgusi yil boshlanadi. Bu haqda prezident Sadir Japarov 8 iyun kuni Jalolobod viloyatining To'qtag'ul tumani aholisi bilan uchrashuv chog'ida ma'lum qildi, deya xabar qildi Ozodlikning qirg'iz xizmati. Japarovga ko'ra, hozirda loyihaning texnik-iqtisodiy hujjatlari ishlab chiqilmoqda. Avvalroq Qirg'iziston hukumati rahbari Aqilbek Japarov Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishiga 2022 yil kuzida start berilishini bildirgan. Mulozim uni Qirg'iziston tarixida eng yirik loyiha deb atagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham tez orada temir yo'l qurilishini boshlash rejalanayotganini tasdiqlagan. Uning ortidan Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov qurilish Kreml tarafidan ma'qullanganini aytgan. Moskva bosh ravvini Pinxas Goldschmidt Ukrainadagi urushni qo'llab-quvvatlashdan bosh tortgani ortidan Rossiyani tark etdi. Urushni dastaklashni undan hukumat vakillari talab qilishgan edi, deb yozgan Twitterda uning kelini Avital Chijik Goldschmidt. Ravvin mart oyi boshlarida ketgani aytilmoqda. Kelinning aytishicha, urushni oshkora qo'llab-quvvatlashdan bosh tortganidan so'ng Goldschmidt xotini bilan birga o'zlari 33 yil yashagan, bolalarini voyaga yetkazgan hamjamiyatdan quvg'in bo'lishgan. Ravinning o'zi bu voqealar yuzasidan biror izoh bergan emas. Magilov viloyati sudi Ozodlik radiosi Belarus xizmati bilan hamkorlik qilgan jurnalist Andrey Kuznechikni ekstremistik tashkilot tuzganlikda ayblab, 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Ozodlikning Belarus xizmati xabariga ko'ra, Kuznechik ishi bo'yicha mahkama majlisi 8 iyun kuni yopiq tartibda o'tgan. Jurnalist birinchi marta o'tgan yilning 25 noyabrida Minskda qo'lga olingan edi. Shundan so'ng sud uni 2 marta mayda bezorilikka oid modda bo'yicha hibsga olish haqida qaror chiqargan. Shu bilan u hibsxonada qolib ketavergan. Berlin sharqidagi Charlottenburg mavzesida avtomobilning odamlar ustiga qarab haydalgani natijasida 1 kishi halok bo'lgan, 8 kishi yaralangan. RBB radiostansiyasi xabariga ko'ra, hodisa odamlar gavjum bo'lgan Rankestrasse ko'chasida sodir bo'lgan. Avtomobil u yerdagi do'konlardan birining vitrinasini buzib kirib to'xtagan. Boshqa manbalar hodisa chog'ida jabrlanganlar soni 8 nafardan 30 nafargacha bo'lishi mumkinligini aytishmoqda. Avtomobil odamlar ustiga ataylab haydalganini istisno qilmayotgan Berlin politsiyasi hodisa tafsilotlari o'rganilayotganini bildirgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ukrainalik harbiylar Severodonetskda Rossiya kuchlariga jiddiy talafot yetkazayotganini bildirdi. Zelenskiy o'zining galdagi murojaatida Severodonetskni Donbassdagi kurashning epi markazi deb atagan. Mavqelarimizni himoya qilib dushmanga sezilarli talafotlar yetkazyapmiz. Bu shiddatli og'ir jang bo'lib, u mazkur urushdagi eng qiyin janglardan biridir, degan Ukraina prezidenti. Rossiya Sberbanki yuandagi xalqaro tranzaksiyalarni to'xtatdi. Bunga Frank Media nashri xabariga ko'ra, Xitoy bankining Sberbankka xizmat ko'rsatishdan bosh tortgani sabab bo'lgan. Qayd etilishicha, mijozlar 7 iyundan e'tiboran yuanda pul o'tkaza olmayaptilar. Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirganidan keyin Sberbank AQSh va Britaniyaning sanksiyasi ostiga tushgan, iyun oyi boshida esa Yevropa ittifoqi uni Swift xalqaro tizimidan uzib qo'ygan. Sberbank bilan hamkorlik qilgani uchun boshqa tashkilotlar ham ikkilamchi sanksiyalar ostiga tushishlari mumkin. Peterburg sudi Rossiya pravoslav cherkovi ruhoniysi Ioan Kurmayarovni hibsga olish to'g'risida qaror chiqardi. Qayd etilishicha, Ukrainadagi urushni Injilga ko'ra tafsir qilgan Kurmayarov Rossiya armiyasi haqida fake tarqatish moddasi bo'yicha ayblanmoqda. 2020 yili ruhoniy Rossiya qurolli kuchlarining asosiy cherkovini tanqid qilib, uni butparastlar cherkovi deb atagan edi. Keyinroq ruhoniy mazkur cherkov ustidan Rossiya tergov qo'mitasiga ariza bilan murojaat qilgan. Kurmayarov fikricha, cherkov freskalarida ruhoniylar o'limiga aloqador bo'lgan kommunistlar va Qizil armiya vakillari aks etgan. Bu bilan bilan dindorlarning his-tuyg'ulari tahqirlangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
LGBT hisobot, qiynoq, shafqatsiz muomala va jinsiy zo'ravonlik mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Inson huquqlarini himoya qiluvchi 3 xalqaro tashkilot O'zbekistonda jinsiy ozchilik, LGBT vakillarining ahvoli haqida hisobot e'lon qildi. Hisobot mualliflari O'zbekistonlik jinsiy ozchilik vakillarining huquqlari qo'pol ravishda buzilganiga oid 100dan ortiq holatni hujjatlashtirgan. 10ga yaqin qahramon tilidan hikoya qilingan holatlarning aksarida mamlakatda ashaddiy gomofob kayfiyat. Bu kayfiyatni qo'llovchi kuch ishlatar tuzilmalar va ularga LGBT huquqlarini poymol qilish uchun asos bo'lib qolayotgan Jinoyat kodeksining 120-moddasi haqida gap boradi. 7-iyun kuni e'lon qilingan hisobotni Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi, Salomatlik, huquqlar, gender va jinsiy xilma-xillik bo'yicha Yevrosiyo koalitsiyasi va Inson huquqlari bo'yicha xalqaro hamkorlik bilan hamkorlikda tayyorlagan. Hisobotda aytilishicha, huquq himoyachilari 2017-yildan buyon jinsiy ozchilik, LGBT vakillari, lesbiyan, gay, biseksual va transgenderlarga nisbatan sodir etilgan 100dan ortiq huquq buzilishi holatlarini hujjatlashtirgan. Faollar shuningdek O'zbekiston Jinoyat kodeksining 120-moddasi, besoqolbozlik asosida ayblangan 10dan ortiq fuqaroga nisbatan olib borilgan sud ishlariga doir hujjatlarni to'plaganini qayd etgan. Huquq faollarining tanqidicha O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillari muttasil ta'qib, haqorat, jismoniy va jinsiy zo'ravonlik ostida hayot kechirmoqda. Bundan tashqari nafaqat gomofob kayfiyatdagi yurtdoshlari, balki davlat idoralari va ayniqsa huquq tartibot idoralari tomonidan muttasil kamsitilishi, huquqlari poymol etilishi qayd etilgan. 32 sahifalik hisobotda 10dan ortiq gomoseksual yigitning hikoyalaridan parchalar berilgan. Shaxsini sir tutib gapirgan yigitlarning ayrimlari ham jamiyat, ham huquq tartibot idoralarining zug'umi va shantaji ostidagi hayotdan so'ng ikki chiqish yo'lidan birini tanlash, O'zbekistonni tark etish yoki joniga qasd qilishga majbur bo'lishini aytishgan. 120-modda noananaviy jinsiy orientatsiya yoki gender identifikatsiyali shaxslarga nisbatan jazo olmagan holda shafqatsiz munosabatda bo'lish va kamsitish huquqini beradi. Shuningdek, u korrupsiyani rag'batlantirish uchun ideal platforma yaratadi. 120-modda mavjud ekan, qo'rqitish hech qachon tugamaydi va gomofoblar bizning ustimizdan hukmron bo'lib qolaverishadi, deya hisobotda iqtibos keltirilgan o'zbekistonlik yosh gomoseksual yigitdan. O'zbekistonda jinsiy ozchiliklarga nisbatan toqatsiz munosabat sobiq sovet davridan buyon o'zgarishsiz qolmoqda. Hisobot mualliflari LGBTga jamiyat munosabatini shunday ta'riflaydi. O'zbekistonda ko'pchilik gomoseksuallikni yuqumli kasallik deb biladi va agar u taqiqlanmasa va jazolanmasa, jamiyatni yemiradi va nobud qiladi deb ishonishadi. Agar oilalar qarindoshini jinsiy ozchiliklarga mansubligini bilib qolsa yoki shubha qilsa, ko'pincha uni shifokorlar, psixiatrlar, psixoterapevtlar, mullalar yoki boshqa diniy arboblarga davolash uchun murojaat qilishga majbur qiladilar. Bundan tashqari oilalar o'rtasida gay o'g'lini oilaviy uydan surgun qilish holatlari ko'p. Ayniqsa uning jinsiy orientatsiyasi oiladan tashqari ma'lum bo'lganda, deyiladi hisobotda. O'zbekistonda LGBT vakillariga qarshi qo'llanadigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan huquqiy asos Jinoyat kodeksining 120-moddasidir. Besoqolbozlik, ya'ni erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishi, 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi, deyilgan Jinoyat kodeksining 120-moddasida. O'tgan yili aprel oyida O'zbekiston hukumatı 1 marta ushbu modda bilan jazoga tortilgan fuqarolar sonini e'lon qilgani hisobotda qayd etilgan. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra 2016-2020 yillar davomida jami 44 shaxs 120-modda bilan sudlangan. Hisobotni tayyorlagan tashkilot bu raqamga o'zlari aniqlagan raqamni ham ilova qilgan. Jumladan, Ombudsman va Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Milliy markazi tomonidan 2022 yil yanvar va fevral oylarida IPHR'ga taqdim etilgan javoblarga ko'ra, 2021 yilda jami 36 kishi 120-modda bo'yicha sudlangan, 25 nafari qamalgan. Bu esa avvalgi yillardagidan ko'pdir. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 120-moddasi xalqaro huquq normalariga mutlaqo zid deb baholanadi. Xalqaro huquq normalariga ko'ra, bir jinsdagi voyaga yetganlar o'rtasida o'zaro rozilik asosida jinsiy aloqa yoki o'zining gender identifikatsiyasini ifodalashni jinoyat deb hisoblash inson huquqlarining ochiqdan-ochiq buzilishidir.
Xalqaro inson huquqlari qonunchiligi kattalar o'rtasidagi o'zaro rozilik asosida bir jinsli munosabatlarni jinoiylashtirish inson huquqlarining buzilishi ekanligini aniq ko'rsatib turibdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining shartnoma tuzilmalari O'zbekistonni Jinoyat kodeksining 120-moddasini bekor qilishga bir necha bor chaqirgan deya izohlaydi IPHR vakili Anna Zundar Plasman. Hisobotda mualliflarning O'zbekiston davlat idoralari va inson huquqlariga mas'ul idoralaridan olingan javoblar ham keltirilgan. Ushbu javoblardan chiqarilgan xulosaga ko'ra O'zbekiston hukumati bir jinsli munosabatlarni dekriminalizatsiya qilish, jamiyatda norozilikni uyg'otishi va mamlakatning musulmon dunyosidagi obro'sini tushirishini ta'kidlab, Jinoyat kodeksining 120-moddasini bekor qilish talabini bajarmay kelmoqda. Jumladan, hisobotga inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz rahbari Akmal Saidov bergan javoblar kiritilgan. Saidov 120-modda bekor qilinishi uchun jinoyat qonunchiligi umumiy ko'rib chiqilishi kerakligi, hukumat jamiyatning O'zbekistonda homoseksuallikka nisbatan keng tarqalgan o'ta salbiy munosabatni hisobga olishi kerak deb ta'kidlagan. Bundan tashqari hukumat rasmiylari LGBT vakillarining huquqlari haqida gapirishni istovchi faollarning so'z va fikr erkinligini taqiqlashi hisobotda qayd etilgan. Bu o'rinda LGBT huquq buzilishlari haqida chiqishlar qilgan taniqli blogger Miraziz Bozorovning ta'qibga olingani va 3 yilga ozodligi cheklangani alohida eslatilgan. Hisobot mualliflari Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining 2022 yil 18 fevraldagi xatini tilga olgan. Hisobotda aytilishicha Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tuman va shahar ichki ishlar bo'limlariga maxsus xat yuborgan va geylar va biseksuallar ustidan amalda hamda onlayn nazoratni kuchaytirish, bunday shaxslarni aniqlash va Jinoyat kodeksining qator moddalari bilan jazolash mexanizmini ishga solishni tayinlagan. Unda Jinoyat kodeksining bir qancha moddalari, jumladan 120-moddasi, besoqolbozlik. Ushbu modda erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishini jazolaydi. 113-modda, tanosil yoki oyif kasalligi, oyitsni tarqatish va 130-modda, zo'ravonlikni yoki shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi mahsulotni tayyorlash, olib kirish, tarqatish, reklama qilish, namoyish etish bo'yicha dastlabki tergov qo'zg'atilganligi haqida xabar bergan. Hatto mahalliy bo'limlarga Jizzax viloyatidagi geylar va biseksuallar uchrashadigan joy vazifasini o'taydigan Telegram kanallari orqali, jumladan GPS monitoring yordamida gumondorlarni aniqlash topshirilgan. Inson huquqlari tashkilotlari vakillari bunday ichki hujjatlar kuchishlatar tuzilmalari xodimlariga LGBT vakillari huquqlarini buzish va ularni ta'qib qilish vakolatini berayotganidan xavotirda. Bundan tashqari bunday shaxslarning Ichki ishlar vazirligi tuzilmalarida qiynoqqa solinishi ham hujjatlar asosida hikoya qilingan. Ichki ishlar vazirligi vakillarining operativ qidiruv amaliyotlarini o'tkazish asnosida LGBT vakillarini tasvirga olish va O'zbekiston qonunchiligi asosida kafolatlangan shaxsiy daxlsizlik, aybsizlik prezumpsiyasiga zid ravishda shaxsiy ma'lumotlar, tasvirlarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish ham hisobotda qoralangan. Hukumatga yaqin alohida siyosatchilar, jumladan Milliy tiklanish partiyasi rahbari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari Alisher Qodirov geylarni qoralovchi bayonot bilan chiqqan. Bu holat Jinoyat kodeksining 120-moddasini yanada kuchaytirishga ehtiyoj borligini yaqqol ko'rsatdi. Modda besoqolbozlik, LGBT g'oyalarini har qanday shaklda targ'ib qilishni taqiqlash kerak. Albatta, jazo juda yumshoq. Bu modda sanksiyalari majburiy davolash, ozodlikdan mahrum etish, mamlakat fuqaroligini bekor qilish, mamlakatdan badirg'a qilishgacha ko'zda tutish kerak deb yozgandi Qodirov 2021 yilda o'zining Facebook sahifasida. Deputat Rasul Kusherbayev ham o'zining Telegram kanalida LGBT masalasiga qarshiligini yozgan. Ayni paytda u insonlarga nisbatan kuch ishlatish va tartibsizliklarga ham qarshi ekanini bildirgan. Uch tashkilot shu yil 7 iyun kuni e'lon qilgan hisobotga O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi deputati Buranov Sherbek, Samarqand hokimi Bobur Mirzo Abloqulovlarning 2020-2021 yilda qilgan chiqishlari ham ilova qilingan. BMT Inson huquqlari kengashi ham 2020 yil mayida O'zbekiston hukumatini Jinoyat kodeksidan 120-moddani chiqarib tashlashga chaqirgan. 2020 yil dekabrida 9 xalqaro inson huquqlari tashkiloti ayni mazmundagi chaqiriq bilan chiqqan edi. O'zbekiston rasmiylari esa ushbu chaqiriqlarga javoban mamlakatda LGBT mansublariga qarshi zo'ravonliklarga doir bironta ham holat qayd etilmaganini aytishgan. Ikki tomonning roziligi asosidagi bir jinsli aloqa uchun jinoiy javobgarlik postsovet hududida faqat 2 O'zbekiston va Turkmanistonda saqlanib qolgan. Human Rights Watch ning aytishicha Turkmaniston bu boradagi qonunchilikni qayta ko'rib chiqish niyatida ekanini bildirgan. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati dunyo bo'ylab lesbiyan, gay, biseksual, transgender, kvir va interseks vakillarining huquqlari himoya qilinishini ta'minlashni ustuvor yo'nalishlardan biri deb e'lon qilgan. Tahlilchilar jahon hamjamiyati, jumladan Qo'shma Shtatlar bilan inson huquqlari yuzasidan muloqotni qayta boshlagan va 2020 yilda o'z tarixida ilk bor BMTning inson huquqlari kengashiga saylangan O'zbekistonning bugungi rahbari Shavkat Mirziyoyev bu borada Karimov davridagidan ko'proq siyosiy bosim ostida qolishini qayd etdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Energetik islohotga start berildi. Narx oshadi, limit o'rnatiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'tgan hafta prezident Shavkat Mirziyoyev Tojikistonlik hamkasbi Emomali Rahmon bilan Zarafshon daryosi bo'yida ikkita gidroelektr stansiyasi qurilishiga start berdi. Ushbu GESlar ishga tushsa, jami 600 mingdan ortiq oilani elektr energiyasi bilan ta'minlash rejalangan. Ushbu xabar davlat telekanallari orqali olqishlanayotgan bir paytda O'zbekistonda energetika islohotiga ham start berildi. 1 iyuldan elektr va tabiiy gazga tabaqalashtirilgan narx belgilanib, ijtimoiy norma joriy qilinadi. Limitdan ortiqcha ishlatganlar 2 barobar qimmat to'lashi shart bo'ladi. Rejaga ko'ra, aholi uchun 1 kilovatt elektr energiya to'lovi 10.16% qimmatlaydi. Limitdan oshiq elektr uchun 2 barobar narx belgilanadi. 1 metr kub tabiiy gaz narxi esa 7.89% oshadi. Limitdan ziyod gaz uchun qariyb 3 barobar narx belgilanadi. Hozirda O'zbekistonda 1 kilovatt soat elektr narxi 295 so'mni tashkil etadi. Tabiiy gaz narxi esa 1 kub metr uchun 380 so'm qilib belgilangan. Yangi islohotlarga doir hukumat qarori loyihasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalari portalida 15 iyungacha muhokamaga qo'yildi. Loyihaga ko'ra, elektr va gaz uchun ijtimoiy norma quyidagicha: elektr energiyasi iste'moli bo'yicha limit 250 kWh, tabiiy gaz bo'yicha limit mavsumga qarab belgilanadi. Aprel-sentyabr oylari uchun 200 kub metrgacha, oktyabr-mart oylari uchun 700 kub metrgacha. Rasmiy relizda ta'kidlanishicha, energiya iste'mol qilishning ijtimoiy normasi deganda aholi tomonidan imtiyozli tarif bo'yicha to'lanadigan ma'lum miqdordagi energiya tushuniladi. Muayyan belgilangan miqdorgacha nisbatan pastroq narxda bu miqdordan oshig'i erkin bozor narxida sotiladi. Rejaga ko'ra, aholi uchun 1 kilovatt elektr energiya to'lovi 295 so'mdan 325 so'mga qimmatlaydi. Limitdan oshiq elektr uchun 650 so'm narx belgilanadi. 1 metr kub tabiiy gaz narxi esa 380 so'mdan 410 so'mga oshadi. Limitdan ziyod gaz uchun 1200 so'm narx belgilanadi. O'zbekistonlik iqtisodiy bloger Otabek Bakirov energetika islohotini sharhlar ekan, indeksatsiya va inflyatsiya hisob kitobini shunday keltiradi. Amaldagi 2019 yil avgustdan beri amal qilayotgan tariflarga solishtirilsa, indeksatsiya elektr energiyasi bo'yicha 10.16%ni, gaz bo'yicha esa 7.89%ni tashkil etadi. Ushbu davrda rasmiy inflyatsiya 27%dan oshgani inobatga olinsa, ijtimoiylik tamoyili tariflarda ham saqlangan. Yangi qoidaga ko'ra yuridik shaxslar uchun qimmatroq narx belgilangan. Elektr uchun har kilovatt soat uchun 600 so'mdan, gaz uchun esa har kub metr uchun 1150 so'mgacha narx belgilangan. Olmaliq kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati, Navoiy kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati va byudjet tashkilotlari, shuningdek davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan nasos stansiyalar uchun tariflar yanada qimmatroq o'rnatilgan. Elektr uchun har kilovatt soat uchun 800 so'mdan, gaz uchun esa har kub metr uchun 1300 so'mgacha narx belgilangan. O'zbekistonda elektr energiyasi va gaz narxi oxirgi marta 2019 yilning avgust oyida oshirilgan edi. Hukumat rejasiga ko'ra 2023 yil 1 apreldan yuridik shaxslar uchun elektr narxlari 700 so'mgacha, gaz narxlari esa 1200 so'mgacha oshiriladi. 2024 va 2025 yillarda faqatgina yillik inflyatsiya darajasi miqdorida indeksatsiya qilib boriladi. 2026 yildan boshlab tabiiy gaz va elektr energiyasining ulgurji bozoriga o'tiladi hamda narxlar erkin shakllanadi. Elektr energiyasi iste'moliga limit o'rnatilishi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'lmoqda. Jumladan deputat Rasul Kusherbayev bu aholi e'tiroziga sabab bo'lishi mumkinligi haqida yozdi. Nazarimizda aholining xarid qobiliyati va real daromadini inobatga olmagan holda belgilanishi kutilayotgan bunday ijtimoiy norma ko'pchilikning e'tirozlariga sabab bo'ladi. Xullas, agar non ortidan 250 kilovatt ijtimoiy norma belgilanib, undan ortig'iga otni kallasidek narx belgilanadigan bo'lsa, bu tasavvur qilib bo'lmas salbiy oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. Taklif berayotganlar shunga tayyor turishsin. Toshkentda yashovchi Abdurahmon esa yangi islohotlarga qarshi emas. Uning aytishicha, 5 kishi yashaydigan 3 xonali uyi uchun har oy belgilanayotgan limitdan ham kam elektr ishlatadi. U taqdim qilgan hisob nusxasida uning xonadoni aprel oyida 208 kilovatt, may may oyida esa 210 kilovatt elektr ishlatgani qayd qilingan. Bloger Otabek Bakirov esa masalaning boshqa bir jihatiga ahamiyat qaratish zarurligini ta'kidlaydi. Bitta hovlida 3-4 oila, 20-25 ta odam yashaydi. Qishloq tumanlarda shunday oilalar yetarli. Ular uchun yagona 250 kilovatt elektr yoki 200-700 kub gaz ijtimoiy normasi berilishi adolat posangisini uncha to'g'ri ushlamaydi. Bu toifa bo'yicha masalan Gruziya va Ukrainada ko'rganim, agar iste'molchilar o'zlarining avtonomligini isbotlay olishsa, har bir oila uchun alohida iste'molchi sifatida ro'yxatga olish va har biri alohida ijtimoiy normaga ega bo'lishi mumkin. Ijtimoiy norma dunyoning ayrim davlatlarida qo'llanilayotgan amaliyotdir. Jumladan qo'shni Qirg'izistonda ham elektr energiyasi uchun ijtimoiy norma o'rnatilgan bo'lib, ularda O'zbekistonga nisbatan qariyb 3 barobar ko'proq, 700 kilovatt soat limit belgilangan. 1 kilovatt elektr narxi 77 tiyin, 106 O'zbek so'mi bo'lib, agar normadan oshsa 2 so'm 16 tiyin to'lash shart. Tahlilchilarga ko'ra, O'zbekistonda energetik islohot o'tkazish rejasi qozoq qishi voqeasi ortidan o'rtaga chiqqan. Qo'shni Qozog'istonda joriy yil boshida yoqilg'i narxidan norozi aholi qo'zg'oloni mamlakat bo'ylab tartibsizliklarga sabab bo'lgan edi. Shu paytgacha ko'z yumib kelinayotgan elektr va gaz taqchilligi bilan bog'liq muammolarni Toshkent hukumati islohotlar yo'li bilan bartaraf etishga qaror qilgan ko'rinadi. Yangi islohotning asosiy maqsadlaridan biri aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarning manfaatlarini hisobga olish ekani ta'kidlanadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, so'nggi 5 yilda O'zbekistonda elektr energiyasini ishlab chiqarish hajmi 1.2 barobarga oshgan, ya'ni 61 milliard kilovatt soatdan 72 milliard kilovatt soatga oshgan. Biroq keyingi 20 yil davomida kuzatilayotgan elektr taqchilligi so'nggi 5 yilda o'zgargani sezilmadi. Buni rasmiylar ham tan olishgan. Iqtisodiy taraqqiyot, moliya va energetika vazirliklarining energetika sohasini isloh qilish borasidagi qo'shma bayonotida qayd qilinishicha, 2021 yilda aholi uchun elektr energiyasi yetishmovchiligi 2-3 milliard kilovatt soatni tashkil etgan. Tahlilchilarga ko'ra, joriy yil 25 yanvar kuni energotizimdagi yirik nosozlik tufayli sodir bo'lgan blackout hodisasi ham rasmiy Toshkentni sohani isloh qilishga undagan. Qozog'iston tomoni ushbu hodisada O'zbekistonni ayblagan edi. O'sha paytda prezident Mirziyoyev O'zbekiston energetika tizimini isloh qilish zarurligini ta'kidlagan edi. Ayni paytda mamlakatda gaz va elektr taqchilligi barham topmagan bo'lsa-da, bu mahsulotlarni eksport qilish to'xtaganicha yo'q. Joriy yil boshida ichki talabni qondirish uchun Xitoyga gaz eksportini to'xtatgan O'zbekiston o'tgan oydan eksportni qayta tikladi. O'zbekiston Afg'onistonga 2022 yilda elektr energiyasi yetkazib berish bo'yicha 100 million dollarlik shartnoma imzolagan.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentdagi endokrinologiya markazi ko'chirilmoqda. Bemorlar xavotirda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyoda yetakchi hisoblangan Toshkentdagi Respublika endokrinologiya markazi boshqa joyga ko'chirilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan markaz xodimlari sentyabr oyiga qadar Toshkentning tibbiyotchilar shaharchasi yonida qurilgan yangi binoga ko'chishlari haqida ogohlantirilganliklarini aytishdi. Bemorlar esa ko'chish sabab ma'lum muddat o'ta muhim muolajalarini ololmay qolishlaridan xavotirga tushgan. Markazning hozirgi binosi buzilib, bo'shagan yer uning yonida qurilgan prezident maktabiga qo'shib berilishi haqida gap-so'zlar bor, deydi Ozodlik suhbatlashgan shifokorlardan biri. Sentyabrgacha ko'chamiz. Klinika bor, bolalar endokrinologiyasi bor, endokrinologiya ilmiy markazi bor. U alohida binoda. Hammasini ko'chiryapti. Bu yerni prezident maktabiga beradi, deyishyapti. Biz Toshmiyga ko'chamiz, deydi ismoil chiqlanmasligini istagan markaz xodimi. Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumani yer eng qimmat hududlar sirasiga kiradi. Bu rayondagi 1 gektar yerning o'rtacha minimal narxi 20 milliard so'mdan oshadi. Ayni paytda eski bino e-auksion orqali sotuvga qo'yilishi haqida ham gap-so'zlar bor. Markaz xodimlari orasida markazdan bo'shagan yerga O'zbekiston prezidentining to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov ko'z tikkani haqida gap-so'zlar bor. Ammo Ozodlik bu iddaolarni tasdiqlovchi hujjatga ega emas. Endokrinologiya markazi yonida 3 yil avval prezident maktabi qurilgan. Ozodlik suhbatlashgan bemorlar hamma muammo shu maktabning ochilishi bilan boshlanganini aytishadi. Ularga ko'ra, maktab ish boshlashi bilanoq kasalxonada ko'plab noqulayliklar paydo bo'la boshlagan. Qandli diabet kasalligiga chalingan bemorning ta'kidlashicha, prezident maktabi qurilishi sabab katta yo'lga olib chiqadigan asosiy kirish chiqishlar boshqa tomonga ko'chirilgan. Bemorlar esa kasalxonaga kirish uchun ancha masofani bosib o'tishga majbur bo'lishmoqda. Endokrinologiya markazida anchadan beri muolaja olib kelayotgan boshqa bir bemor kasalxona ko'chirilishi bois muammolar yana ham ko'payishi, u ma'lum muddat o'ta muhim muolajalarni ololmay qolishidan xavotirda ekanini aytadi. Ko'chish vahimasi hozirdan boshlangan. Kasalxona ko'chirilishi sabab ba'zi bemorlarning operatsiyasi uzoq vaqtga kechiktirilyapti. Boshqa bemorlar uni ertaroq muddatga o'tkazishga rozilik berishiga majburlanmoqda. Vaholanki, amputatsiyadan so'ng yara butunlay bitmagunicha umuman operatsiyalar o'tkazish nihoyatda hayot uchun xavflidir, deydi ismi ochiqlanishini istamagan bemor. Endokrinologiya markazi qoshida 2 yil avval yangi poliklinika korpus binosi ham qurilgan. Respublika miqyosidagi yagona hisoblangan bu poliklinika ham ko'chirilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan shifokorlar 3 yil davomida markazning ko'chirilishiga qarshilik qilib, eski joyini saqlab qolishga harakat qilganliklarini aytishadi. Bu nafaqat respublika, balki butun mintaqadagi endokrinologiya markazi. Bu yerda ilmiy izlanishlar ham olib boriladi. Katta markazni hozir Toshmini tarkibiy qismiga aylantirib qo'yishmoqchi. Yaqinda poliklinika qurgan, uni ham ko'chirishyapti, deydi shifokor. Toshkentdagi respublika endokrinologiya markazining hozirgi 5 qavatli binosi 1974-yilda Mirzo Ulug'bek tumanidagi akademiklar shaharchasida qurilgan. Shu hududdagi 2 alohida 5 qavatli binoda 288 o'rinli statsionar bo'lim va 250 kishiga mo'ljallangan maslahat diagnostika klinikasi bor. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimi markazning ko'chirilishini ozodlikka tasdiqladi, lekin binoning keyingi taqdiri nima bo'lishi haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Prezident qarori asosida bo'lyapti bu. Hozirgi markaz bazasi eskirgan, talabga javob bermaydi. Shuning uchun Toshmiy hududida zamonaviy bino qurilgan, shu joyga ko'chadi. U yerda radiologiya, nur terapiyasidan tortib tomografiya, linijniy uskoritelli muolaja bo'limlar bo'ladi. Tibbiy xizmat sifatini yaxshilash uchun qilinyapti qaytanga bu, deydi vazirlik mulozimi. Endokrinologiya sohasida Markaziy Osiyoda yetakchi sanalgan markazda 50 dan ortiq vrach faoliyat yuritadi. Markaz saytida keltirilishicha, har yili u yerda turli endokrin kasalliklarga chalingan 50 mingdan ortiq bemor nostatsionar, 8 mingdan ortiq bemor esa statsionar sharoitda davolanadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida yana otishma, yaralanganlar borligi aytildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi yana bir otishma mahalliy vaqt bilan 14:15 da to'xtatilgani to'g'risida Qirg'iz chegara xizmati ma'lum qildi. Qirg'iz tomonining bildirishicha, har ikki tomondan yaralanganlar borligi to'g'risida xabarlar kelgan, biroq hozircha ularning aniq soni aytilmadi. Tojikiston hukumati bu voqea yuzasidan hanuzgacha sukut saqlamoqda. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, 3-iyun kuni Tojikiston bilan chegaradosh hududda yana otishma boshlandi. Rasman bildirilishicha, mahalliy vaqt bilan soat 14 dagi holat bo'yicha otishma davom etmoqda. Qirg'iz tomoni bayonotida ta'kidlanishicha, Tojikiston chegarachilari Botken tumanidagi blokboshi qishlog'idan o'tuvchi shartli chegara chizig'ini buzib Qirg'iziston hududiga o'tgan. Ular qirg'iz chegarachilarining ogohlantirishlarini e'tiborsiz qoldirgan. Qirg'iziston chegara xizmati tojik chegarachilari birinchi bo'lib o'q otganini, shundan so'ng ikki tomonlama otishma boshlanib ketganini aytmoqda. Rasman bildirilishicha, Tojikiston chegarachilari Qirg'izistonni minomyotlardan o'qqa tutmoqda. Hozircha jarohat olganlar va halok bo'lganlar to'g'risida ma'lumot mavjud emas. Qirg'iz tomoni bayonotida ikki davlat chegara xizmati rasmiylari telefon orqali muzokara o'tkazgani va otishmani to'xtatishga kelishgani, shunga qaramay tojik tomoni o'q otishni to'xtatmayotgani aytiladi. Tojikiston hukumati bu borada hozircha rasmiy bayonot bermadi. Qirg'izistonning Botken tumani hokimi Uchqunbek Jo'robayev otishma bo'layotgan hududda aholi yashamasligini va tinch aholi uchun xavf-xatar yo'qligini ma'lum qildi. Uchqunbek Jo'robayevga ko'ra, voqea hududida har ikki tomondan mahalliy chegara rasmiylari yuzma-yuz muzokara o'tkazmoqda. So'nggi 1 yildan beri Tojikiston-Qirg'iziston chegarasi Markaziy Osiyodagi eng nizoli hududlardan biriga aylandi. Bundan avval Qirg'iz-Tojik chegarasida 13 aprelga o'tar kechasi otishma sodir etilgan va kamida 17 mingdan ortiq tinch aholi mustaqil ravishda xavfsiz hududlarga chiqib ketishga majbur bo'lgani bildirilgan edi. Tojikistondagi manbalar Ozodlik radiosi tojik xizmatiga otishmada 27 yoshli tojik askari jarohatlanganini bildirgan. Shu yil 27 yanvar kuni ikki davlat chegarasida bir necha soat davom etgan otishma chog'ida Tojikiston tomonidan 2 kishi o'lgan va 10 kishi yaralangan. Qirg'iziston esa kamida 12 kishi yaralanganini bildirgan. chegaradagi eng yirik to'qnashuv 2021-yilning aprel oyi oxirlarida sodir bo'ldi. U Galavnoy suv taqsimlash obyekti joylashgan hudud uchun janjaldan kelib chiqqan. Bir necha kun davom etgan qurolli to'qnashuv oqibatida Qirg'iz tomonidan 154 kishi yaralandi. 36 kishi, jumladan 2 bola halok bo'ldi. Tojikiston hukumati esa rasman 19 nafar qurbon va 87 nafar yarador haqida xabar bergan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Japarov Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lini 3-4 yilda qurib bitkazish rejasidan bahs etdi. Moskva bosh ravveni Ukrainadagi urushni dastaklashdan bosh tortgani ortidan Rossiyani tark etdi. O'zbekistonda 2 kichik gidroelektr stansiyasi quriladi. Belarusda Ozodlik bilan hamkorlik qilgan jurnalist 6 yilga qamaldi. Berlinda avtomobilning odamlar ustiga qarab haydalgani oqibatida 1 kishi nobud bo'ldi. Zelenskiy: Ukraina kuchlari Rossiya kuchlariga Severodonetskda jiddiy talafot yetkazmoqda. Sberbank Xitoy yuanida pul o'tkazishni to'xtatdi. Peterburgda Ukrainadagi urushni qoralagan pravoslav ruhoniysi hibsga olindi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Un ochiq savdoda, buxanka ortidan boshqa turdagi non va oziq-ovqat ham qimmatlab ketdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. G'allani fermerlardan bozor narxida sotib olish amaliyoti nafaqat un va qolipli non, balki boshqa turdagi un don mahsulotlari narxi oshishiga olib keldi. 1 iyundan Toshkent bozorlarida qolipli non 1600 so'mdan 2800 so'mga, ya'ni 80% ko'tarildi. Un va don mahsulotlarining aksar qismi o'rtacha 30-40% qimmatladi. O'sha kuni un ham 1 marta birjada ochiq savdoga qo'yildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 1 navli unning 1 tonnasi 4241 so'mdan savdoga qo'yilgan, 4497 so'mdan sotilgan. Savdo do'konlarida esa 8900 so'mgacha chiqqan. Fermerlar bug'doyga davlat narxi oshganidan xursand. 1 iyundan davlat buyurtmasidagi 1 kilogram bug'doyni fermer 3000 so'mdan davlatga sotadi. O'tgan yili 1850 so'mdan sotgan. Oshganini esa birja narxida sotishi mumkin. Dehqonlar hosilning cho'g'i ham yuqori ekanini aytishmoqda. Rossiyaning Ukrainaga bosqini oqibatida hozirda dunyo bo'ylab bug'doy va don mahsulotlari taqchilligi, buning ortidan oziq-ovqat va boshqa tovarlar narxining keskin oshishi kuzatilmoqda. Andijonda 25 yildan beri bug'doy va paxta yetishtirayotgan fermerning aytishicha, bu yil 1 gektar yerdan o'rtacha 5 tonnadan bug'doy olishni rejalamoqda. Buning 2 tonna 930 kilogrammini buyurtma asosida davlat belgilagan narx, tonnasini 3 million so'mdan sotish kerak. Qolganini esa birjada erkin narxda sotishidan umidvor. 20-25 iyundan o'rimni boshlaymiz deb turibmiz. Davlat buyurtmasi uchun tonnasiga 3 million so'mdan narx berganidan xursandmiz albatta. O'tgan yili 2 million 850 ming so'm to'lashgandi, xarajatni ham qoplamagan. Aslida men uchun bug'doyga davlat buyurtmasi bu yilgi yoqilg'i va boshqa xarajatlar oshgani hisobiga 3.5 ming so'm narx qo'yilsa, o'shanda ko'ngildagidek daromad ham qilardim. Chunki hozir bug'doyning bozor narxi 4-4.5 ming so'm bo'ldi Andijonda. Lekin shunisiga ham mingdan ming shukr deb turibmiz, deydi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gaplashgan fermer. Bu fermer bozorda 80% qadar qimmatlagan non va 40% oshib ulgurgan oziq-ovqat mahsulotlari narxi, shuningdek dehqonchilik uchun ketadigan xarajatlardan so'ng yana daromad ko'ra olmasligidan xavotirda. Uning hisobicha 1 gektar yerda o'rtacha 5 tonna bug'doy yetishtirish uchun 11 million so'm atrofida mablag' sarflagan. Agar bu hosilning 3 tonnasini buyurtma narxida 3 million so'mdan davlatga sotsa, ya'ni 2 tonnasini birja narxida o'rtacha 3,5 million so'mdan sotgan taqdirda jami 16 million so'm daromad qilishi mumkin. Ya'ni 1 gektar yerga qilgan 11 million so'm xarajatidan tashqari 5 million so'm sof daromad qolishi mumkin. Shunda ham agar hukumat gapida tursa, chunki necha yildan beri va'da qilishardi, bajarishmayotgandi. Endi boshqa tomoni ham bor. Bugun Shahrixon dehqon bozoriga tushib aylanib chiqdim. Narxlar o'ta qimmatlab ketgan. Uyda tandirda yopiladigan non 2,5 ming, 3 ming so'mdan 5 ming so'mgacha chiqib ketibdi. 2 minglik nonvoy yopgan non 2,5, 3 ming so'm bo'lgan. Banan 17 ming so'm edi o'tgan juma, bugun 29-28 ming so'm bo'pti. Oddiy o'zimizning paxta yog'i 74 mingdan 81 ming so'mga chiqibdi. Guruch 7 mingdan 12 ming so'mga chiqib olibdi. Haligi gektarga olgan 5 million so'm bilan bozordagi narx-navo o'rtasidagi balans yana 3-3 bunday olgandi. Hatto daromad qilmasak ham kerak, deydi fermer. O'zdon mahsulot aksiyadorlik jamiyati Samarqand viloyatida ishlaydigan mulozim taxminicha, bu yilgi hosil o'rimi paytida bug'doy narxining keskin pastlashi ehtimoli kam. Uning aytishicha, jamiyat omborlari 2 iyundan davlat buyurtma qilgan bug'doyni yangi narxlarda fermerlardan qabul qilishni boshlagan. Hozir Surxondaryoda o'rim boshlandi. Bizda 10-15 iyundan boshlanadi. 5 iyulgacha davlat buyurtma qilgan bug'doyni fermerlardan sotib olib, o'zdon mahsulot omborlarida saqlaymiz. Keyin bosqichma-bosqich birjaga chiqaramiz talabga ko'ra. Aslida bug'doy o'rimi paytida narx tushishi kerak, lekin bu yilgi hosil birjaga o'rtacha 3,5 mingdan chiqadi deb turibmiz. Birinchidan bug'doyni saqlash, tashish va boshqa xizmatlar narxi qo'shiladi. Ikkinchidan dunyoda ham bug'doy kam, import kesilgan. Shuning ustiga hozirdanoq bozor bug'doy 4,5 ming so'mga chiqib ketgan, deydi Samarqand viloyatidagi don korxonalaridan birining rahbari Ozodlik bilan suhbatda. Uning aytishicha, hozir u ishlaydigan tuman korxonasi omborida 2 oyga yetadigan bug'doy zaxirasi bor. O'zdon mahsulot aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu yil dehqonlardan davlat buyurtmasi asosida 1 million 800 ming tonnaga yaqin bug'doy sotib olish rejalanmoqda. Bu yil 1 million 783 ming tonna bug'doy kutilyapti. O'zdon mahsulot bu bug'doyning bir qismidan un ishlab chiqaradi, bir qismi zaxiraga qoladi. Bundan tashqari 266 ming tonna urug'lik bug'doy keladi. Hozir aksiyadorlik jamiyati omborlarida zaxira yetarli. Tarmoqlarda xabarni berdik. Bizdan tashqari xususiy sektor bug'doy va un olib kiryapti. Lekin ularda biroz cheklov bor, chunki tashqarida sotishda cheklov qo'yishgan, dedi matbuot kotibi G'ofurjon Qarshiboyev. Qishloq xo'jalik vazirligiga ko'ra, o'tgan yili 2 533 000 tonna bug'doy jamiyat omborlariga to'kilgan. Ya'ni bu yil davlat belgilagan past narxida sotib olinadigan bug'doy hajmi kamaygan. Qishloq xo'jaligi vazirligiga ko'ra, bu yil iyun-iyul oylarida 7 679 000 tonna hosil olinishi kutilmoqda. O'tgan yili 6 656 000 tonna hosil olingan. 1 iyun kuni Respublika tovar xomashyo birjasida un ilk bor ochiq birja savdosiga qo'yildi. Birjaning ma'lum qilishicha, O'zdon mahsulot aksiyadorlik jamiyati tarkibidagi 44 ta korxona 10 ming tonna birinchi navli unni savdoga qo'ygan va buning 8 300 tonnasi sotilgan. O'tkazilgan birja savdo yakunlariga ko'ra, birinchi navli unning o'rtacha narxi mahsulotning 1 tonnasi uchun 4 million 497,8 ming so'mni tashkil qilgan. Birjada un bo'yicha shakllangan kotirovka uning boshlang'ich narxiga nisbatan 6%ga o'sgan, deb ma'lum qildi birja. Birja savdolarini kuzatgan mutaxassislarga ko'ra, ochiq savdoda unga berilgan dastlabki 4241 so'mlik narx va ishlab chiqarish xarajati hisoblansa, bugun bir dona qolipli nonning tan narxi 2550 so'mga yetishi mumkin. Shundan qiymatning ichida un 1641 so'm, 4 so'mlik tuz, 18 so'mlik o'simlik yog'i, 38 so'mlik drojd, 37 so'm un tashish, qolgani nonni pishirish uchun gaz, elektr sarfi, ishchilarga to'lanadigan mehnat haqi, nonni savdo do'koniga yetkazib berish xarajatlari, soliqlar va korxona foyda normasi, deb yozdi o'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov. Bu iqtisodchi unning erkin savdoga chiqishini 30 yildan beri kechikkan bozor islohoti deb atadi. Ozodlik mobil muxbirlarining xabar qilishicha, 2 iyunga kelib Toshkentda qolipli non, xalq tilida buxanka deb ataladigan non 2800 so'mdan sotilgan. Yunusobod tumani dehqon bozoridagi narxni o'rgangan mobil muxbirga ko'ra, qolipli non ortidan boshqa turdagi non mahsulotlari narxida ham 50%ga qadar o'sish bor. Xalq tilida lepeshka deyiladigan tandirda yopilgan nonning eng arzoni 2400 so'm bo'pti. 2 kun oldin 2000 so'm edi. 3 3,5 ming so'mlik hajmi sal kattaroq yopilgan non 4000 4,5 ming so'mgacha. 10 ming so'mlik patirlar 14 ming so'mga chiqqan. Birinchi navli un Korzinka, Xavaski o'xshagan supermarketlarda kilosiga 8998 so'm bo'pti bugun. Eng muhimi shakar yo'q. Faqat arzonlashtirilgan rastalarda 16 ming so'mdan. U ham hamma joyda emas. Endi bu yog'iga hademay yog' narxi oshishini kutish mumkin. Odatan bozorda un va non oshsa, orqasidan shakar va yog' ham qimmatlaydi deb taxmin qiladi mobil muxbir. Samarqand viloyatida esa aholi nisbatan ko'p sotib oladigan uyda yopilgan non 2,5 ming so'mdan 3,5 ming so'mga oshgani qayd etilgan. Andijonda ham xalq ko'p sotib oladigan uyda tandirda yopilgan non 2,5 ming, 3 ming so'mdan 5 ming so'mgacha chiqqani xabar qilinmoqda. 2000 yillik nonvoy yopgan lepeshka non narxi 1800 so'mdan 2,5-3 ming so'mga chiqqan. O'zbekiston hukumati so'nggi bir necha yildan beri fermerlardan bug'doyni bozor narxida sotib olishni va'da qilayotgan, ammo ortga surib kelayotgan edi. Bu amaliyot Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan bug'doy yetishtiruvchi va sotuvchi bu ikki asosiy davlatdan tashqi dunyoga eksport keskin cheklangan paytda boshlandi. 2 iyun kuni bu haqda bayonot bergan Moliya vazirligi mulozimi bozorlarda non va un narxining oshganini ana shu siyosiy vaziyatga bog'ladi, hamda bozor o'pkasini bosib olsa narx tushishini bashorat qildi. Narx oshishining asosiy sababi Rossiya va Ukraina o'rtasidagi siyosiy inqiroz tufayli jahon bozorida yuzaga kelgan holat hamda import qilinayotgan un narxi qimmatligi bilan bevosita bog'liq. Ammo O'zbekistonda yetarli ravishda un zaxirasi mavjud. Yaqin kunlarda bozorga qo'shimcha 50 ming tonna mahalliy un kiritiladi. Shu orqali narx barqarorlashadi. Un narxining erkinlashishi raqobat muhitini yuzaga keltiradi. Narxlar oshmaydi, faqatgina Toshkent shahrida qolipli non narxida o'zgarish bo'lishini kutyapmiz. Bozorlarda esa aksincha narx tushishi prognoz qilinyapti. Qo'pol qilib aytganda bozor o'pkasini bosib olishini kutyapmiz, dedi Moliya vazirligi departamenti mudiri To'lqin Mirzayev. Dunyodagi rivojlanayotgan 55 davlatdan kamida 36-tasi Ukraina va Rossiyadan eksport qilinadigan bug'doyga qaram. Davlat statistika qo'mitasining 10 maydagi xabariga ko'ra, 2022 yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonga qiymati 28.8 million AQSh dollariga teng bo'lgan 92.6 ming tonna bug'doy uni import qilingan. Buning 91 200 tonnasi Qozog'iston, 1300 tonnasi AQShdan import qilingan. Ammo bug'doy va un mahsulotlari taqchillashi ortidan qator davlatlar, jumladan O'zbekistonga un boradigan asosiy davlat bo'lmuş Qozog'istonda ham bug'doy va un eksporti keskin cheklandi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat.
Konstitutsiyaviy islohot, nollashtirish tajribasi davom etadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 2021 yilning 24 oktyabridagi saylovda rasman 2-chi va amaldagi konstitutsiya bo'yicha oxirgi muddatga saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi ortidan O'zbekistonda boshlangan navbatdagi konstitutsiyaviy islohot 26 maydan boshlab noma'lum muddatga umumxalq muhokamasiga qo'yildi. Bu muhokama qancha davom etishini konstitutsiyaviy komissiya ham bilmasligini 28 may kuni Toshkentda o'tkazilgan brifingda komissiya matbuot kotibi Odil Tojiyev tan oldi. Konstitutsiyaviy komissiya o'z faoliyatini qonun loyihasi ishlab chiqilgunigacha davom ettiradi. Bu bir oy ham yoki undan ozgina oshishi ham mumkin. Bu endi fuqarolardan kelib tushayotgan takliflar hamda komissiya ishi samaradorligiga bog'liq, deb aytgan Tojiyev. Xalqaro tajribadan kelib chiqilsa, konstitutsiyani o'zgartirish, unga qo'shimchalar va o'zgartirishlar kiritish yuzasidan odatda umumxalq referendumi o'tkaziladi. Referendumdan oldin konstitutsiyaviy komissiya tashkil etiladi. U bir necha oy davomida asosiy qonunga kiritiladigan o'zgartirishlarni ishlab chiqadi va shundan so'nggina umumxalq muhokamasiga qo'yadi. Avtoritar tizimlar makoniga aylangani xalqaro hamjamiyat tomonidan e'tirof etiladigan Markaziy Osiyo mintaqasida konstitutsiyaviy islohotlar o'tkazish an'anaga aylangan. O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartishlar kiritish bo'yicha fuqarolardan takliflarni yig'ish uchun 26-may kuni bu mening konstitutsiyam portali ishga tushirildi. Rasman bu portalga a'zo bo'lganlar soni 30-may Toshkent vaqti bilan soat 17:21 holatiga ko'ra 793 foydalanuvchini tashkil etadi. Mazkur foydalanuvchilardan konstitutsiyaviy islohot borasida shu kungacha 302 ta taklif kelib tushgan. Rasman bildirilishicha foydalanuvchilardan kelib tushgan takliflar ishchi guruh tomonidan ko'rib chiqiladi va tasdiqdan o'tgani muhokama uchun e'lon qilinadi. Portalga kelib tushgan takliflar orasida shaxsiy muammolarni hal etib berishni iltimos qilganlar ham oz emas. Bu kabi iltimoslar fonida konstitutsiyaga jiddiy o'zgartishlar kiritish takliflari ham mavjud. Jumladan Mansurbek Azizov nikoh ostida taklif qoldirgan shaxs O'zbekiston konstitutsiyasida qo'sh fuqarolikka ruxsat qayd etilishi ahamiyatga molik ekanini bildirgan. Qo'sh fuqarolikka rasman ruxsat berilishi kerak. Boshqa davlat fuqaroligini olgan o'zbekistonlik u yerda ko'p afzalliklarga ega bo'ladi va tabiiyki, avvalgidan 2 barobar ko'proq mablag' ishlab topadi. O'zbekistonga naqd valyuta kirishi ham ortadi deb yozgan Azizov. Mansurbek Azizov yana bir taklifida hokimlar xalq tomonidan saylanishi kerak. Shundagina biror bir o'zgarish bo'lishi mumkin. Chunki prezident tomonidan tayinlanadigan amaldor faqat prezidentga yoqish harakatida bo'ladi. Xalq fikri va muammolari uning uchun bir tiyin deb yozadi. Davron Majitov nomi bilan taklif kiritgan shaxs esa konstitutsiyada fuqarolik qasamyodi joriy etilishini talab etmoqda. Har bir shaxs O'zbekiston fuqaroligini qabul qilishda xalq, jamiyat, davlat manfaatlari ustuvor bo'lishi to'g'risida qasamyod qabul qilsin. Sabablari hozirda ayrim soha vakillarigina, harbiy, tibbiyot xodimlarigina qasamyod qabul qilishadi deb yozgan Majitov. Sherzod Ergashev nomi ostida taklif kiritgan shaxs konstitutsiyaning iqtisodiy va ijtimoiy huquqlar borasidagi 9-bobiga quyidagicha o'zgartirish kiritishni taklif etmoqda. Hozirgi kundagi amaldagi faqat ishlovchi ayollarga homiladorlik va tug'ish nafaqasi hisoblash va to'lash amaliyotini bekor qilinib, buni barcha ayollarga, ishlovchi va ishlamayotgan ayollarga bir xil ko'rinishda to'lov amaliyotiga o'tilishi lozim deb hisoblayman. Bunda mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorini asos qilib olgan holda tug'ruq davridagi hamma ayollarga to'lanishini ta'minlash kerak. Ma'lum bir chegara qo'yilishi lozim bo'lsa, 2 nafar farzandi uchun to'lanishini hisobga olinishi maqsadga muvofiq bo'ladi deb taklif qoldirdi Ergashev. Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish borasida o'z fikrini bildirganlardan yana biri Oybek To'yboyev esa davlat boshqaruvining shaffofligini ta'minlash asosiy maqsad bo'lishi lozimligini ta'kidlaydi. O'zbekiston Respublikasi 1-chi qonun chiqaruvchi, 2-chi ijro etuvchi, 3-chi sud hokimiyatlariga 4-chi hokimiyatni, ya'ni axborot hokimiyatining vakolatlarini 1-chi, 2-chi, 3-chi hokimiyatlarning vakolatlariga tenglashtirish, axborot kanallari va mustaqil medialarni davlatdan mustaqil va markazlashmagan erkin bo'lishini, ularning faoliyatiga to'sqinliklar, tashqaridan bosimlarni qonun bilan ta'qib qilish zarur. Televideniye, kino, san'at, musiqa, teatr, madaniyat va boshqa turdagi ommaviy vositalar o'zlarini o'zlari moliyalashtirish 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi barcha hokimiyatlarning mavqeyi va vakolatlari amalda qonunlar va vakolatlari bilan tenglashtirilsin. Axborot hokimiyati faoliyati shaffofligini nazorat qilish, faoliyatini cheklash faqat xalq tomonidan va ommaviy xulosalarga asosan amalga oshirilishi ta'minlansin deb fikrini bildirgan To'yboyev. Ayni paytda AQShda yashayotgan muxolifatchi Jahongir Muhammad mustaqil O'zbekistonning ilk konstitutsiyasi qabul qilingan afsonaviy Oliy Majlisning sobiq deputatidir. U Ozodlik radiosi muxbiri savollariga javob berar ekan quyidagilarni aytdi. Amaldagi konstitutsiya 1992-yilda Oliy Majlisda qabul qilinganda unga qarshi ovoz bergandim. Chunki siyosiy yo'l demokratik deyilgani holda unda 3-ta kuch orasidagi muvozanatni saqlaydigan bandlar olib tashlangandi. Masalan, prezidentni nazorat qiladigan, unga kerakli paytda ishonchsizlik bildiradigan, impeachment qiladigan bandlar yo'q edi. Bu esa mamlakatda diktatura yaratilishi uchun asos bo'ldi va bu hujjat ishlamasdan uning o'rniga telefon qonuniyati paydo bo'ldi. Qabul qilingan qonunlarda konstitutsiyani buzish hollari yaqqol ko'zga tashlanib tursa-da, konstitutsiyaviy sud ham ishlamadi, chunki u ham mutlaq hokimiyat egasiga bo'ysundirildi. Parlament esa uning aytadiganlarini qog'ozga tushirib beradigan speechwriterga aylandi. Bugun endi asosiy qonun islohot qilinadigan bo'lsa, 1-chi galda 3-ta kuch mustaqilligi ta'minlanishi shart. Aks taqdirda mamlakatni demokratik deyishga asosi yo'q va islohotlar deyishning ham ma'nosi qolmaydi. Shaxsiy nuqtai nazarim shundan iboratki, bu ish amaldagi rahbarning yana hokimiyatda qolishi uchungina qilinmoqda. Aks taqdirda yangi partiyalarni ro'yxatga olishga izin berilardi va bu hujjatni tayyorlash jarayonida oddiy xalq vakillari ham qatnashgan bo'lardi. Menimcha, O'zbekistonni Rossiyaning konstitutsiyasi va nollashtirish tajribasi kutmoqda. Ma'lumki, Rossiya yangi yangi konstitutsiya qabul qilinishi bilan prezidentning oldingi muddatlari hisobdan chiqarildi, ya'ni nolga tenglashtirildi. Buni boshqacha tarzda diktator Karimov ham qo'llagandi. U asosiy qonunga o'zgartirishlar kiritish bilan o'z vakolatlarini uzaytirgandi. Prezident Mirziyoyevning ham ikkinchi muddatidan keyin yana o'z vazifasida qolishi uchun zamin zarur. Gap O'zbekiston xalqida emas, mamlakatda shunday ham bu hujjat ishlamadi, ishlamaydi. Masalan, dunyoning ko'zini shamg'alat qilishdi. Ya'ni ko'ringlar, biz islohot qilyapmiz, qildik va xalqimiz shuni istamoqda degan bahona yaratilmoqda, dedi muxolifat faoli Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik radiosi muxbiri Oliy Majlisdagi Liberal Demokratik partiyasi bilan hamkorlikda 17 may kuni konstitutsiyani yangilash bo'yicha qaror qabul qilgan Milliy tiklanish Demokratik partiyasi rahbari Alisher Qodirovdan muqobil munosabat olish maqsadida 27 may kuni so'rov jo'natdi. Biroq Alisher Qodirov muxbirning Facebook orqali uning shaxsiy messenjeriga yuborilgan so'rovga shu kungacha javob qaytarmadi. O'zbekiston konstitutsiyasining isloh qilinishi ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida ham keng muhokamalarga, qizg'in bahslarga sabab bo'lmoqda. Masalan, bloger Mirkamol Zokirov Facebook sahifasida konstitutsiyada prezidentni imperator darajasiga olib chiqib qo'yuvchi islohotlar qilib yuborishmasa bo'ldi. Hozircha prezidentlik muddati mavzusi ko'tarilmadi, lekin bir narsani sezyapman, bu konstitutsiyaviy islohotlarni boshlashni asl sababi ham shu prezidentlik muddatini o'zgartirish bo'lsa kerak. Qolgan barcha islohotlar chalg'ituvchi deb o'ylayman, deb fikr bildirdi. O'zini xalqaro jurnalist sifatida taqdim etuvchi Berdiyor Jumayev esa O'zbekiston konstitutsiyasi hokimiyat uchun niqob, xalq uchun foydasiz kitob sarlavhasi ostida post yozgan. Jurnalist va inson huquqlari faoli Ro'ziboy Azimiy konstitutsiyaning 90-chi moddasi o'zgartirishlarsiz saqlanib qolishi tarafdori. Konstitutsiyamizning 90-chi moddasiga hech qanday o'zgartirish va qo'shimcha kiritish shart emas. Buni har birimiz bilishimiz va talab qilishimiz, tish tirnog'imiz bilan qarshi chiqishimiz shart va zarur. O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga 35 yoshdan kichik bo'lmagan, davlat tilini yaxshi biladigan, bevosita saylovgacha kamida 10 yil O'zbekiston hududida muqim yashayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi saylanishi mumkin. Ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas. 90-chi modda deb yozgan Azimiy. Oliy Kengash Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi fraksiyasi 16 may kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish jarayonini boshlashni taklif qilgan edi. Rasmiy bayonotda O'zbekistonda o'tkazilayotgan islohotlar ortidan konstitutsiyaga ham qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish zarurati paydo bo'lgani uqtiriladi. Konstitutsiyaga navbatdagi o'zgartirish kiritish tashabbusini prezident Mirziyoyev o'tgan yilning 7-dekabr kuni ko'targan edi. Shavkat Mirziyoyev ilk marotaba iqtidorga kelganidan so'ng konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishini rag'batlantirgandi. Jumladan, 2017 yilda konstitutsiyaga sud tizimini modernizatsiya qilishga yo'naltirilgan, 2019 yilda esa hukumat va uning hisobdorligini demokratiyalashtirishga qaratilgan tuzatishlar kiritildi. 2021 yilda prezidentlikka qayta saylanganidan so'ng ham Shavkat Mirziyoyev mamlakatga konstitutsiya va islohotlar zarurligini ta'kidlagan. O'tgan yilning 7-dekabr kuni Konstitutsiya kuni munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrigida prezident Mirziyoyev mamlakat asosiy qonuniga hozirga qadar 7 marta o'zgartirishlar kiritilganini aytdi va ularni demokratik islohotlar zarurati bilan tushuntirdi. 1992 yil 8-dekabrda qabul qilingan O'zbekiston konstitutsiyasiga shu paytgacha 16 marta o'zgartirishlar kiritilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Chiroqchida o'zini osgan kelin yaqinlari prokuraturaning harakat tizligidan shikoyat qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qashqadaryoda o'tgan oy o'z joniga qasd qilgani aytilgan yosh ayolning yaqinlari hodisani o'rganayotgan prokuraturaning harakat tizligidan shikoyat qilmoqda. Chiroqchi tumanidagi xonadonlardan biriga bundan 6 oy avval kelin bo'lib tushgan 23 yashar Mehri shu yilning 11 aprel kuni uyining oshxonasida o'lik holda topilgan. Kuyov tomon Mehri uyining oshxonasi to'siniga o'zini osib qo'yganini iddao qiladi va nima sababdan bu ishga qo'l urganini bilmasligini aytadi. Mehrining yaqinlari esa uning o'limiga 3 nafar qaynopasi hamda eri sababchi deya iddao qilmoqda. Marhumaning 5 oylik homilasi ham bo'lgan. Marhuma yaqinlarining ozodlikka aytishicha, joriy yilning 11 aprelida sodir bo'lgan hodisa ortidan kuyov tomon Mehrining onasiga u o'zini osib qo'ygani haqida xabar bergan. Marhuma onasining iddao qilishicha, voqea sodir bo'lishidan bir kun avval qizi unga qo'ng'iroq qilib, "Ona, biznikiga bir kelib keting, men baribir yashay olmas ekanman" deb aytgan. O'sha kuni kuyovning opasi telefon qilib, "Mehri bo'lmadi, o'ldi" deb aytdi. "O'zimdan ketib qoldim. Keyin keyin borsak, o'zini bir uyga yotqizib qo'yishibdi. Oldida hech kim yo'q, o'zini osib qo'yibdi deyishdi. Lekin mening qizim o'zini o'ldiradigan qiz emas edi. Agar haqiqat bo'lsa, haqiqatni chiqarib aytishsin. Hech kim oldimga kelib bir og'iz gap aytmadi. Kuyovim ham kelmadi. Quda tomondan hech kim kelmadi. Onaning so'zlariga ko'ra, qizining 6 oylik turmushi davomida u oilasidan jiddiy shikoyat qilmagan. Faqat onaning iddaosicha, kuyov tomon Mehrining onasining uyida ko'p qolib ketishini istamay janjal qilib turgan. So'nggi marta Mehri onasining tug'ilgan kuniga kelgan. Marhuma opasining iddao qilishicha, Mehrining qaynopalari uni uyining oshxonasiga sharf bilan o'zini osganini aytishgan. Qaynopasi esa kelinning o'limiga sababchi bo'lganini go'yoki tan olgan. Biz borsak, singlimni ustiga bir choyshab yopib qo'yishibdi. Naryoqdan kuyovning ikkita opasi chopib keldi. Bir opasi yerni mushlab, "Men qilib qo'ydim-da, men o'ldirib qo'ydim-da" deb aytdi. Mehrining otasi Toshkentdagi qurilishlardan birida ishlaydi. O'sha kuni mashhum xabarni eshitganidan keyin, qizining janozasiga yetib kelgan otaning aytishicha, qizida hech qachon o'z joniga qasd qilish alomatlarini ko'rmagan. "Mening qizim o'z joniga qasd qildi deb o'ylamayman. Kuyovning opalaridan birortasi ta'ziq o'tkazgandir. Ta'ziq o'tkazmasa o'z joniga qasd qilmaydi. Oilada zulm bo'lgan. Yo eri yoki opalari zulm qilgandir. Shunday bo'ldi. Qizimning qornida bolasi bo'lgan. Bolasini dunyoga keltirish uchun ham u o'z joniga qasd qilmagan bo'lardi. Marhuma biron ruhiy muammodan shikoyat qilgani yoki shifokorlar ro'yxatida turgani haqida Ozodlikda ma'lumot yo'q. Ozodlik shuningdek marhumaning eri yoki nomi zikr qilingan oila a'zolarining o'tmishda biron zo'ravonlik sodir etgani haqida ma'lumotga ega emas. O'sha kuni voqea joyiga ichki ishlar bo'limi xodimlari kelishgan va jasad sud tibbiy ekspertizasiga olib ketilgan. Biroq voqea sodir bo'lganiga qariyb 2 oy bo'lmoqda, hanuzgacha ekspertiza xulosasi chiqmagan. Jinoyat ishi ochilgan yoki ochilmagan haqida ham xabar berilmagan. Mehrining bobosi aytishicha, holat bo'yicha jinoyat ishi ochishlarini so'rab bir necha bor ichki ishlar bo'limi va prokuraturaga yozma hamda og'zaki murojaatlar bilan chiqqan. Lekin uning murojaatlari javobsiz qolmoqda. "Har kuni prokuraturaga boraman. Prokuratura surishtiryapmiz" deydi. "Lekin borganim haqida yozib olyapti. Lekin tergovda hech qanday o'zgarish yo'q. Mana 40 kundan ham oshib ketdi. Bizga hech narsa aytmaydi. Haqiqat yuzaga chiqishini, aybdorlar tegishli jazo olishini xohlayman." Ozodlik Mehrining eri bilan bog'lana olmadi. Opalarining aytishicha, u mardikorlik bilan pul topadi. Yonida mobil telefoni yo'q. Mehrining qaynopasi Go'zal Ozodlik bilan suhbatda kelinini juda yaxshi ko'rgani, bu fojiadan qattiq qayg'urayotgani, kelini o'limi sabablari uning uchun ham jumboq bo'lib qolayotganini aytadi. Go'zalning so'zlariga ko'ra, o'sha kuni kelinini oshxonada o'z sharfiga osilgan holda turganini 6 yashar jiyani ko'rib qolgan. Darhol kelinini dordan bo'shatib, qishloq vrachlik punktiga olib borishgan. Ammo vrach o'lim holatini qayd etgan. "Nima sababdan kelinim o'zini osganini men ham bilmayman-da. Bilganimda edi, bu darajada qiynalmas edim. O'zim ham shok holatiga tushib qoldim. Ukam ham juda qiynalyapti. Mehri o'zi janjal qiladigan kelin emas edi. Kelinimni yaxshi ko'rardim judayam. O'zim ham hayronman-da. Nega ichingdagi dardingni aytmading Mehri deb armonda qoldim. O'zi kambag'al oilamiz. Bir amallab yig'inib-yig'inib ukamga kelin qilgan edik. Birovdan kam bo'lmasin deb ukamni uylantirgan edik. Endi bu ahvolga tushib qoldik. Hayronman. Go'zal kelinimni men o'ldirib qo'ydim degan gaplar aytganini inkor qildi. Marhuma yaqinlarining aytishlaricha, bu ishni Chiroqchi tuman prokuraturasi tergovchisi Ilhom Eshev tergov qilmoqda. Ularning iddaosiga ko'ra, tergov boshida hammadan ko'rsatma olgan tergovchi shu bilan jimib ketgan. Qariyb 2 oydan buyon hech kimni chaqirmaydi, prokuraturaga borganlarga o'zini ko'rsatmaydi. Ozodlik Chiroqchi tumani prokuraturasi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan prokuratura xodimining aytishicha, Ilhom Eshev ayni paytda kasal va davolanmoqda. Bu ishni esa boshqa tergovchi davom ettirmoqda. Prokuratura vakili yangi tergovchining kim ekanligi haqidagi savolga javob berishdan bosh tortdi. Qashqadaryo viloyati prokuraturasi matbuot xizmati boshlig'i Sohibjon G'aybullayev Ozodlik bilan suhbatda mavzuni o'rganib, Telegram sahifasi orqali javob berishini aytdi. Ammo Ozodlik so'rovlariga javob bermadi. Ozodlikda chiroqchilik yosh juvon oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'lganini tasdiqlovchi dalil yo'q. Ammo oilaviy zo'ravonlik O'zbekistonda so'nggi yillarda jiddiy muammo ekani rasmiy darajada e'tirof etilgan ko'rinishlardan. 2021-yilning yozida Anhor.uz sayti oiladagi zo'ravonlik haqida talaba Elina Rustamova o'tkazgan tadqiqot natijalarini e'lon qilgan edi. Respondentlarning ko'pchiligi poytaxtda va respublikaning yirik shaharlarida istiqomat qiluvchi oliy ma'lumotli ayollardir. Ma'lum bo'lishicha, so'rov 16 yoshdan 66 yoshgacha bo'lgan 400 dan ortiq ayol o'rtasida o'tkazilgan. So'ralganlarning 43% oilada zo'ravonlikka uchraganini ma'lum qilgan. Jahon bankining Ayollar, biznes va qonunlar 2016 deb nomlangan hisobotida O'zbekistonda ayollarni oiladagi zo'ravonlikdan himoyalovchi qonuniy mexanizmlar yo'qligini tanqid ostiga ostiga olgan edi. Ular orasida MDH hududidagi 3 mamlakat, Rossiya, Armaniston va O'zbekiston ham bor. Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva ham tarmoqdagi o'z sahifasida oiladagi zo'ravonlikni tanqid qilib postlar qoldirgan. Ulardan birida shunday deyiladi: "Har qanday ko'rinishdagi zo'ravonlikni inkor etadigan, uni toqat qila olmaydigan muhit yaratish lozim. Bunga faqat ta'lim va ommaviy axborot vositalari ishini to'g'ri yo'lga qo'yish bilan erishsa bo'ladi." O'zbekistonda oilada zo'ravonlikka uchragan ayollarning shikoyatlari ko'pgina hollarda mahalladan nariga o'tmaydi. Mutaxassislarga ko'ra, aksar o'zbek ayollari, xususan yosh kelinlar o'z erlari, qolaversa, erning yaqinlari tomonidan qilinayotgan jismoniy, ruhiy va jinsiy tazyiq va tahqirlarni huquqni muhofaza qilish tizimlari yoxud huquq faollari e'tiboriga olib chiqishni hamon nomaqbul harakat deb biladi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.